Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19 година. З вами Алексей Знаткевич. Затрымалі 4 лекараў з медычнага цэнтру «Экмедсервіс». Ім пагражае да 5 гадоў зняволення ў сувязі са смерцю пацыенткі. Сам цэнтр могуць нацыяналізаваць. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных пацвердзіў інфармацыю пра прыбыццё ў Беларусь на лекаванне 300 лібійскіх ваяўнікоў. Новыя падрабязнасці, колькі грошай можа атрымаць за гэта Беларусь і наколькі бяспечны гэты спосаб зарабіць. Гостем нашага эфіру будзе доктар Руслан Бярозкін, які працаваў у Лібіі. У сталіцы Швецыі і Фінляндыі стартуе чарговы чэмпіянат свету па хакеі. Беларусы пакуль прайграюць чэхам, незалежна ад выніку свайго выступу, яны захаваюць прапіску ва ўсесветнай эліце, калі застануцца гаспадарамі чэмпіянату ў наступным годзе. Усё гэта ды і іншае пазней у нашай праграме. Я перадаю мікрафон Франку Вячорку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Так, дзякую, Алексей. У США працягвае расці ўзровень занятасці. У красавіку ў краіне было створана 165 тысячаў новых працоўных месцаў. Узровень беспрацоўя ў краіне апусціўся да самай нізкай адзнакі за амаль 5 гадоў, склаўшы 7,5% працаздольнага насельніцтва. Ад лістападу мінулага года ўзровень занятасці ў США расце стабільнымі тэмпамі, у сярэднім па 200 тысячаў новых працоўных месцаў штомесяц. Одна з асноўных сілаў сырыйскай апазіцыі, сырыйская нацыянальная кааліцыя, абвінаваціла рэжым прэзідэнта Башара Асада ў масавым забойстве мірных жыхароў вёскі Бейда на паўночным захадзе краіны. Паводле праваабаронцаў, у суніцкай вёсцы, размешчанай у ваколіца горада Баніяс, былі забітыя не менш за 50 чалавек, у тым ліку жанчыны і дзеці. Яшчэ дзясяткі жыхароў лічацца зніклымі без вестак. Праваабаронцы занепакоеныя, што колькасць загіблых можа ўзрасці да 100. Інтэрнэт-гігант Google замяніў надпіс «Палестынскія тэрыторыі» ў палестынскім варыянце пошуковіка на «Палестыну». Пытанне, як называць палестынскую аўтаномію, непарыўна звязанае з палітычным пытаннем аб яе статусе, да гэтага часу выклікае вострыя спрэчкі. У лістападзе 2012 году ООН павысіла статус палестынскай аўтаноміі да дзяржавы-назіральніка, пасля чаго кіраўнік аўтаноміі Махмуд Аббас урачыста заявіў пра тое, што ў палестынцаў цяпер ёсць дзяржава. Ізраіль назваў галасаванне ООН палітычным тэатрам і заявіў, што ў адказ будзе пашыраць габрэйскія паселішчы на заходнім беразе ракі Ярдан. У Судане у выніку абвалу на золотазадабыўчай шахце колькасць ахвяраў дасягнула 100 чалавек. 9 ратавальнікаў, якія ўдзельнічалі ў пошукавых працах, апынуліся заблякаваныя. Раней паведамлялася, што выратавальная аперацыя праводзіцца ўручную, паколькі выкарыстанне тэхнікі можа прывесці да правалу грунту. Трагедыя адбылася ў панядзелак у рэгіёне Дарфур. У США на дах новага усесветнага гандлёвага цэнтру узнялі 12-метровы шпіль. Верхняя частка шпілю загорнутая ў амерыканскі сцяг. Новы будынак пабудаваны на месцы вежаў блізнятаў, якія былі разбураныя ў выніку тэрарыстычнай атакі 11 верасня 2001 году. Пасля таго, як будаўніцтва завершыцца, цэнтр стане самым высокім будынкам у США 541 метр, адкрыццё запланаванае на 2014 год. Паглядзець фотаздымкі, а таксама болей інфармацыі пра новы усесветны гандлёвы цэнтр вы можаце на нашым сайце свабода.орг, а таксама далучайцеся, калі яшчэ не далучыліся да нашых сацыяльных сетак у Фейсбуку, ВКонтакце і ў Твіттер. Зрэшты, і трансляцыю з эфіру Радыё Свабода мы праводзім у Твіттеры.